Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Welcome to Biscuitland, A Year in the Life of Tourette's Hero ni Jessica Thom ay isang memoir na nakabatay sa isang taon ng mga entry mula sa kanyang blog. Inilalarawan nito ang araw-araw na buhay ni Thom, isang British na artista at tagapagtaguyod na may Tourette syndrome. Iisang kondisyong neurological na maaring magdulot ng hindi kusang galaw at pagbigkas o tics. Hindi ito simpleng pagpapaliwanag tungkol sa diagnosis. Sa halip, ipinapakita ng aklat ang praktikal, emosyonal, panlipunan at malikhaing epekto ng kondisyon sa trabaho, paglalakbay, pakikitungo sa ibang tao at sariling pagkakakilanlan. Ang pamagat na Biscuitland ay tumutukoy sa madalas niyang vocal tic na pagbanggit ng salitang biscuit sa pamamagitan ng alter ego na Tourette's Hero. Ginagamit ni Thom ang katatawanan, sining at tuwirang pagsasalaysay upang hamunin ang awa, takot at maling pagkaunawa tungkol sa Tourette's. May forward ito ni Stephen Fry. Ang layunin ng memoir ay hindi itanggi ang hirap ng kondisyon, kundi ipakitang ang taong may Tourette's ay may buong buhay, boses, relasyon at kakayahang makilahok sa lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Tourette's bilang pang-araw-araw na pisikal at panlipunang realidad. Mahalagang ambag ng aklat ang malinaw nitong pagpapakita na ang Tourette's ay higit pa sa stereotype na biglaang pagmumura. Si Thom ay may vocal at physical tics. Kabilang ang paulit-ulit na pagsasabi ng biscuit, hindi kusang pagsigaw ng mga salita o kakaibang pahayag, paghampas sa sariling dibdib at biglaang pagbagsak. Dahil dito, ang mga karaniwang gawain tulad ng paglalakad, paggamit ng cash machine, paghuhugas ng buhok o pagpunta sa trabaho ay maaring mga ilangan ng dagdag na oras, pag-iingat at tulong. Mahalaga ang ganitong paglalarawan dahil inililipat nito ang usapan mula sa nakakatawang eksena tungo sa tunay na usapin ng kaligtasan, pagod, access at suporta. Ipinapakita rin ni Thom na hindi automatikong masama ang reaksyon ng lahat ng tao, ngunit ang mga titig mapanirang komento at maling pagbasa sa kanyang kilos ay nakadaragdag sa bigat ng kondisyon para sa mga mambabasang Pilipino. Madaling iugnay ito sa karanasan ng maraming taong may kapansanan o kondisyong hindi agad nakikita na kadalasang hinuhusgahan sa pampublikong lugar bago pa maintindihan. Ang memoir ay humihiling ng mas maingat na pagtingin hindi dahil kailangan gawing kahanga-hanga ang paghihirap, kundi dahil ang pag-unawa ay may direktang epekto sa dignidad at pakikilahok ng tao. Ikalawa, ang Tourette's Hero bilang paraang bawiin ang pagkakakilanlan at boses. Hindi hinahayaan ni Jessica Thom na ang medikal na pangalan ng kanyang kondisyon lamang ang magtakda kung sino siya. Sa paglikha niya ng Tourette's Hero, gumamit siya ng alter ego na may anyong superhero upang magsalita tungkol sa Tourette's sa paraang malinaw, malikain at hindi nakalulunod sa awa. Mahalaga ang hakbang na ito dahil ang mga tics ay karaniwang napapansin ng ibang tao bago pa marinig ang paliwanag ng taong mayroon nito. Sa Tourette's Hero, nabibigyan ni Thom ng konteksto ang mga tic at nagiging aktibong tagapagsalita siya sa halip na maging pasibong paksa ng tingin, biro o paghusga ng iba. Hindi nito binubura ang hirap. Tahasan niyang kinikilala ang sakit, panganib, pagod at mga limitasyong dulot ng kanyang katawan. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang pagkilala sa mga limitasyong ito ay pwedeng samahan ng pag-angkin sa sariling kwento. Naiiba ito sa simpleng mensaheng maging positibo. Ang punto ay may karapatan ang tao na magpasya kung paano niya ipaliliwanag ang sarili kung kailan siya hihingi ng tulong at kung paano niya haharapin ang hindi komportableng atensyon. Sa konteksto ng disability awareness, ipinapaalala ng aklat na ang representasyon ay mas makabuluhan kapag ang mismong taong may karanasan ang may kontrol sa kanyang boses at larawan. Ikatlo, katatawanan na may hangganan, konteksto at paggalang, kapansin-pansin sa Welcome to Biscuitland ang paggamit ni Thom ng katatawanan. Ang ilang vocal tic ay maaaring lumabas bilang walang kaugnayang parirala, surreal na obserbasyon o pagmumura. Kaya may mga sandaling likas na nakagugulat at nakatatawa. Ngunit hindi hinihikayat ng aklat ang mambabasa na pagtawanan ang isang taong walang pahintulot. Sa halip, inilalagay nito ang humor sa loob ng relasyon, paliwanag at pagkilala sa hirap na kasama ng mga tic. Kapag si Thom mismo ang nagkukwento at gumagamit ng biro, ang katatawanan ay nagiging paraan upang bawasan ang hiya at tensyon. At upang mailantad ang absurditad ng mga inaasahan ng lipunan sa isang katawan na dapat daw laging tahimik at kontrolado. may mahalagang pagkakaiba ito. Ang pagtawa kasama ng isang tao ay maaring magbukas ng pag-uusap, samantalang ang pagtawa sa kanya ay maaaring magpalalim ng pag-iisa. Hindi ring ipinipilit ng memoir na laging nakakatawa ang Tourette's. May mga pagkakataong ang tics ay mapanganib, masakit, o nagiging dahilan ng pang-aabuso mula sa iba. Kaya ang humor dito ay hindi pantakip sa realidad, kundi isang malikhaing tugon sa realidad para sa mga mambabasa. Nagbibigay ito ng mas responsabling paraan ng pakikipag-usap tungkol sa kapansanan, isang paraang may espasyo para sa tawa, ngunit hindi inaalis ang paggalang at pakikinig. Ika-apat, suporta, accessibility at ang hindi nakikitang trabaho ng pagiging malaya. Ipinapakita ng memoir na ang pagiging malaya ay hindi nangangahulugang ginagawa ng isang tao ang lahat ng mag-isa. Sa buhay nito, mahalaga ang mga kaibigan, support worker, kagamitan tulad ng proteksyong gamit, at praktikal na pag-aangkop sa bahay at trabaho. Ang mga taong nasa paligid niya ay hindi lamang pantulong sa dramatikong sandali. Sila ang bahagi ng pang-araw-araw na sistemang nagbibigay daan para makakilos siya ng mas ligtas, makapagtrabaho at makapanirahan sa sarili niyang lugar. Mahalaga ang puntong ito dahil madalas ituring na personal na problema lamang ang kapansanan. Sa aklat, lumilitaw na ang hirap ay lumalala o nababawasan ayon sa kalidad ng suportang natatanggap at sa pagiging handa ng kapaligiran. Kapag walang access sa tulong, ang simpleng gawain ay nagiging mabigat at mapanganib. Kapag may maunawaing kasama o estranghero, nagkakaroon ng higit na espasyo para sa normal na pakikilahok. May kabuluhan ito sa Pilipinas, kung saan malaki ang papel ng pamilya at komunidad sa pag-aalaga, ngunit hindi dapat ipasa lamang sa kanila ang lahat ng responsibilidad. Ipinahihiwatig ng karanasan ni Tom na kailangan din ang maasahang serbisyong pampubliko, accessibility at paggalang sa pangangailangan ng tao. Ang suporta ay hindi luho o awa, isa itong kondisyon upang maging posible ang kalayaan at dignidad. Panghuli, diary at blog na anyo bilang tapat na larawan ng pabago-bagong kondisyon. Ang estruktura ng Welcome to Biscuitland ay inagmula sa blog at diary entries, kaya hindi ito nakaayos bilang isang tuwid at maayos na kwento ng pagdaig sa pagsubok. Sa halip, sumusunod ito sa ritmo ng isang taon, kung saan may paulit-ulit na hamon, hindi inaasahang tik, mahirap na pakikisalamuha, at maliliit na tagumpay o nakakatawang pangyayari. May ilang mambabasa na maaring makaramdam na putol-putol ang ganitong forma dahil kapansin-pansin ang pinagmulan nitong online na mga entry, ngunit ang parehong katangian ay may saysay sa paksa. Ang Tourette's ay hindi isang problemang nalulutas ng minsan at tuluyan. Nagbabago ang epekto nito ayon sa araw, lugar, pagod, stress, kaligtasan, at tugon ng mga tao sa paligid. Dahil dito, ang episodic na anyo ay akma sa realidad na inilalarawan ni Tom. Hindi nito pinipilit na magkaroon ng isang malaking aral sa bawat karanasan. Sa halip, binibigyang halaga nito ang mga pangyayaring karaniwang hindi napapansin, tulad ng pagharap sa tingin ng estranghero o pag-adjust sa isang gawain. Nagiging mahalaga rin ang blog bilang pampublikong espasyo ng edukasyon. Mula sa personal na tala, nakabuo si Tom ng paraan para makipag-usap sa mas malawak na audience at kontrahin ang maling impormasyong umiikot tungkol sa Tourette's. Bilang pagtatapos, ang Welcome to Biscuitland ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais umunawa sa Tourette's mula sa tinig ng taong aktual na nabubuhay rito. Kapaki-pakinabang ito para sa pamilya, kaibigan, guro, health worker, estudyante at sino mang nakikisalamuha sa taong may tics o ibang kondisyong maaaring mapagkamalang kakaiba. Bastos o nakakatuwa lamang, hindi ito kapalit ng klinikal na gabay tungkol sa Tourette's, ngunit nagbibigay ito ng bagay na hindi kayang ibigay ng puro medikal na paliwanag. Ang konkretong pakiramdam ng pang-araw-araw na pag-adjust, pagkapagod, pakikipag-ugnayan, at pagbuo ng sariling boses. Practical ang pakinabang nito dahil hinihikayat nitong magtanong ng may paggalang, huwag magmadaling humusga at kilalanin ang halaga ng suporta at accessibility. Sa antas ng pag-iisip, hinahamon nito ang ideya na ang kapansanan ay isang personal na trahedya lamang o, sa kabilang dulo, isang inspirasyonal na kwento na dapat laging positibo. Mas komplikado at mas tapat ang larawan ni Tom. Namumukod-tangi ang aklat sa mga memoir tungkol sa karamdaman dahil hindi nito iniiwan ang humor, sining at absurdidad, pero hindi rin ito minamaliit ang sakit at diskriminasyon. Ang blog diary na anyo nito ay maaring hindi kasing kinis ng tradisyonal na memoir. Ngunit ang mismong pagkapira-piraso nito ay tumutugma sa pabago-bagong buhay na inilalarawan. Sa ahuli, ang pinakamahalagang lakas ng aklat ay ang pagsasanib ng personal na katapatan at pampublikong edukasyon. Ginagawa nitong mas tao, mas tiyak, mas madaling maunawaan ang usapin ng Tourette's nang hindi binabawasan ang pagiging komplikado nito. Kung gusto mong sumuporta Jessica Tom, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.